Velkommen til Ro, Uro, Ung. Mitt navn Marte Valle, og jeg har ofte lurt på hvilke verktøy vi trenger for å håndtere livet, både som ungdom og som voksen. I denne podcasten så vil du få møte ulike flinke mennesker som sammen med meg reflekterer rundt viktige tema i livet. Dette en podcast for deg som ung, for deg som har ungdom hjemme, eller for deg som jobber med ungdom. Og den laget i samarbeid med Bergen Sanitetsforening. Velkommen til en ny episode i Ro Uro podcast. Og i dag så har jeg vært så heldig å få med deg, Hanne Guri Hellevang. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du rektor på Kleppestø ungdomsskole, og du har, du for meg en helt spesiell person i dette Ro-Uro-prosjektet, fordi du var den som tok imot meg og prosjektet når det var helt nytt,
ja.
Da jeg ikke visste helt hvor veien skulle gå, og jeg fikk lov til å være hos dere i tilsammen 3 måneder, hvor vi hadde masse møter med elevene og personalet og foreldrene, ikke minst, som la grunnlaget for hele prosjektet. Og jeg så glad for at det skjedde på akkurat din skole.
Vi
hadde så mange gode samtaler og diskusjoner som var veldig viktige for meg for å kunne klare å stake ut, for jeg hadde mange ideer og tanker, så var det noe som fungerte, og så var det andre ting som ikke fungerte så bra. Men du veldig ærlig, du veldig tydelig, du direkte, og det gjorde at jeg tror jeg fikk den beste starten jeg kunne få på prosjektet. Og så har du...
Kjekt at vi kunne bidra til det da, ja.
Og så har du også, du har jobbet lenge i skolen. Hvor lenge er det snakk om?
Vet du hva, jeg begynte som lærer høsten 1983.
Så kan du regne.
Ja, det var 1 år, så det er lett å regne.
Ja, så jeg pleier å si til elevene mine at det er snart 100 år, og det de helt enige i. Ja, sier de. Det tror de på. Ja. Så det er mange år, veldig mange år.
Og så hvor mange år er det du har vært rektor da?
Jeg har vært skoleleder siden 1997, sant? Og så har jeg vært rektor siden 2005.
Ja.
Så det er jo lang tid og lang erfaring i å lede skoler.
Ja. Synes du det har vært, hvordan var det å gå fra det å være lærer til å skulle lede en skole da? Var det noe som du følte deg klar for?
Jeg hadde veldig lyst, men han som var rektoren min da, han sa at du brukte usedvanlig lang tid på å legge litt fra det lærerbiten og gå inn i, og så ta ledelsesbiten helt, for jeg savnet så inn i havet klasserommet. Sånt, og det der forholdet du har til kollegaer som lærer, det måtte jo gi litt slipper, eller andre, sant? Og jeg savnet det så veldig, og jeg kan fremdeles kjenne det. Når jeg går ut i elevmiljø, eller går inn med en lærer i klasserommet, og så ser alle disse som sitter der, og så,
Kan du ikke få lov å ta noen timer her og der hvis et savnet blir for stort?
Jo da, jeg kan det, men når du har vært lenge ute av det, det ene er at det har skjedd veldig mye på undervisningsfronten, så jeg veldig annerledes, sånn, så jeg jo ikke oppdatert på alle verktøyene de bruker, og sånn, jeg måtte jo øve meg mye på det. Det andre er at den faglige oppdateringen klarer jeg heller ikke følge med på, og så er det tiden min, sant? Så jeg får ikke forberedt meg godt nok. Så skal jeg gå inn og ta noen timer, så føler jeg jo at jeg må gjøre det skikkelig. Og det blir ikke så bra. Så jeg går heller inn sammen med lærere og supplerer, eller er med dem på den måten. Og jeg vet jo veldig godt hva en god lærer og hvor klasserom og hvordan det ser ut, sant, når det fungerer. Det er ikke sånn at det er kjempestille, og de sitter her sånn og skriver i boken sin. Det er ikke det jeg vil se. Og så har jeg veldig mye med elevrådet og elevmiljøet ellers å gjøre, så jeg treffer jo elever som jeg jobber sammen med i mange sammenhenger, da, både de unge motivatorene i motprogrammet, men elevrådet spesielt jobber jeg jo mye med, fordi at vi er jo helt avhengige av at elevene medvirker inn i alt arbeid vi gjør. Så de er jo med på alt fra ordensregler til å gjennomføre en internasjonal uke, eller en regnbuedag, eller nå har vi temauke der de unge motivatorene der de har ett tema hver dag, så i dag var det ski, så du kunne komme med lue og votter eller skiutstyr på oss. Ja. Ja da, igår var det farge. Fredag skal de ha switch gender. Da skal du klä dig I det kjønnet du ikke identifiserer det.
Oi, så
det
gøy.
Blir jo spennende.
Ja, men så artig.
Mm. Ja da, vi, det, og det så mye latter og glede I det. Sånt. Men det et elevarrangement fra A til Å.
Mm.
Men de har dialog og samarbeid med meg, for det jo sikkert de godt forberedt når de går ut, og at de har tenkt på det meste. Sånt. Så jeg jobber jo en del med de da.
For det jo en ting som Altså, nå har jo jeg vært på godt over 40 I skolen med dette prosjektet, og jeg har jo møtt en del rektorer og skoleledelser. Og det veldig variert, føler jeg. For dette jo et prosjekt som handler om psykisk helse, og det veldig variert hvor mye de ulike rektorene og skolene setter dette på agendaen og velger å se sammenhengen mellom det psykosociale skolemiljøet og undervisning og alle disse tingene her. Når jeg kom til Kleppestø, så var en av de første tingene jeg merket at her det, for det første så var det et tema som åpenbart var viktig for deg og som engasjerer deg. Og så var det veldig tydelig at du var til stede hos elevene, at du fanget opp på en måte hva det som bekymrer deg, hva utfordringen, hva det som skolens rolle her, og hva det som foreldrene og resten av samfunnet sin rolle? Har du på en måte vært så opptatt av disse tingene hele veien, eller har det kommet alltid. Mer og mer?
Altid. Nei, helt fra jeg begynte som lærer, så har jeg vel egentlig vært opptatt av å se hele eleven og hele mennesket, sant? Og har vel kanskje de første, når jeg var helt ung lærer, så lå det helt intuitivt I meg på en måte. Jeg kunne se når noen ikke hadde det bra.
Mm.
Og da vet du at det forstyrrer læringen deres.
Mm.
Sånn, og da må du prøve å få tak på det for å få de I læringsposisjon. Og det altså hvis du kunne bruke litt humor, det å gå inn og bekrefte de litt, og vise at jeg liker deg.
Mm.
Sånt. Jeg synes du kjempeok, jeg jo litt nysgjerrig på deg mm. som person, og jeg vet at du får noe til. Så erfarte jeg jo rett og slett at det virket.
Mm.
Sånt. Eleven tok skuldrene ned, vi fikk fine samtaler som også ga meg veldig mye. Jeg skjønte mer om hva de trengte og hvordan de trengte ting, og så kunne jeg gjøre det mange ganger enkelt.
Mm.
Og så jeg at det begynte å gå bedre og gå seg til, og vi hadde veldig sånn fin samhandling sammen. Det blir jo mye kjekkere å være lærer da også, sant?
Mm.
Og har jo, altså der jeg helt sikker på at hvis et menneske opplever seg verdsatt, verdifullt, har troen på at jeg kan noe, og jeg betyr noe I dette fellesskapet, så skjer det noe I det mennesket, og så begynner de å bruke energien sin og ja, alt det de da, inn I fellesskap, og så begynner de å blomstre.
Mm.
Og da begynner det virkelig å bli driv I ting og skje. Det akkurat det samme med lærerne også.
Mm.
Du må få tak I den positive energien som inni folk. Og det gjør du ikke gjennom å øve på gangetabellen.
Nei. Og akkurat det der interessant, fordi at det flere, det har jeg snakket om tidligere I podcasten her også, men det flere av faktisk de eleverna har mött, alltså ungdomarna har mött som säger att de savner och føler och höra till ett sånt fällskap. Och då handlar det I då är kontexten som regel att man snackar om hemma familjen. För det att alla är ute på sin ting och vi är så fragmenterat och spritt. Mm. Kanske det har ändrat sig lite nu det här sista året hvor alla har varit mycket hemma men men det handlar om det att føle sig viktig då att ja. Att sånn som du säger att jag tror många ungdomar savnar nettopp det och føle att det som du gör här I denna familjen I detta huset det betyder något och det är viktigt.
Ja och det ser ju vi väldigt gott för det ene är ju så familjen lever livet sitt idag så har ju dessa ungarna och ungdomarna ofta inte någon uppgåva hemma in I fällesskapet sant? Mm. Det ikke nødvendig at de vasker opp eller tar støvsuger trappen eller hjelper med småsøsken eller lager middag eller ja, hva som helst. Og så kunne de godt ha gjort det, og hele familien ville vært en sånn mye bedre maskin gjennom det. Men de har ikke de oppgavene, og man opptatt av å kjøre og bringe, og de skal få gå på skole, og så skal de få trene eller utfolde seg på noe annet, og så skal de gjøre lekser og så. Sånn at de har ikke det fellesskap I familien der det en gjensidig avhengighet av hverandre og der alles bidrag inn I fellesskap viktig. Mm. Men mangler, rett og slett. Og da har vi mistet noe vesentlig.
Mm.
Og mange spiser ikke middag.
Mm.
Altså de har ikke måltider sammen I det hele tatt mer enn kanskje fredag kveld.
Nei.
Det alt for lite.
Ja.
Så jeg vet det var en mamma som sa til meg at ja, men jeg jo ikke hjemme når barnet mitt kommer hjem, og så går barnet mitt ut igjen når jeg kommet hjem, og når barnet mitt kommer da, hjem sent på kveld, så sier de bare god natt og gå og legger seg. Så jeg har ikke du en prat da.
Mm. Ja, når snakker man
sammen? Når prater du med barnet ditt da?
Ja.
Og det ble jo en sånn, nei, det vet kanskje ikke helt, for da har du rett og slett mistet 12-13-åringen din allerede der, sant? Mm.
Og det der husker jeg at mamma var kjempenøye på I oppveksten min, og det var ikke noe sånn, altså middagstida, det var som hellig.
Mm.
Jeg vokste opp I en familie, vi 6 stykker, og alle var jo liksom ute og gjorde masse ting, men vi hadde masse plikter, og så hadde vi felles middag hver dag, og mamma sa alltid sånn, nei, men det ikke sånn at vi skal tvinge fram den gode samtalen, men vi skal tilrettelegge for den hver dag.
Ja.
Sånn at man I hvert fall har en sånn mulighet der man liksom sjekker inn med hverandre, og det synes jeg veldig fint, det der å I hvert fall kunne legge til rette for.
Så det å finne og gjøre ting sammen, altså jeg har jo vært kanskje litt ekstrem, jeg hadde, når mine barn var tenåringer, så har ikke vi oppvaskemaskinen. Oh, ja. vi måtte vaske opp. Men da tok, altså vi hadde hver våre dager, sånt, men vi var alltid 2, så det var alltid en tenåring og en forelder for det. På en helt annen samtale når du må tørke glass.
Ja, men
de ler jo litt av det I dag, da, men de var ikke så veldig blid alltid, mens det sto på. Men altså det at man deler på husarbeidet, fordi at alle har bruk for et rent bad.
Mm.
Sånn, men man kan vaske deler av det, eller bade hver sin gang, eller noen har det som fast oppgave.
Mm.
Det må støvsuges og ryddes I gangen.
Ja.
Sånn. Og det må lages middag.
Mm.
Og de som hjemme først starter den. Man kan være med og lage menyen for neste uke. Og disse tingene som hører du til I et fellesskap, så bidrar du også inn I det. Du kan ikke bare høste av det.
Ja. Og det tror jeg kjempeviktig. Og det overrasket meg når det kom ifra en ungdom.
Mm.
At oi, det var reflektert.
Ja.
Fordi at jeg tippet at veldig mange ungdommer kanskje går det å savne det, men at de kanskje ikke helt klarer å... Altså samtidig så synes de det deilig at det ikke blir stilt noen krav, og at det ikke blir... At de slipper å gjøre så mye. Men så, det jo ingenting som kan erstatte den der følelsen av at man kjenner at man liksom bidrar, og at man... gjør noe som får god betydning for andre.
Og sånn det jo også på skolen, sant? At de må gjøre det, få en del av det fellesskapet I de grupperne de hører til der også.
Mm.
Så det må jo vi jobbe med. Og så det jo noen barn som, altså det som jeg synes kanskje jeg har jo en satt barn, og har barn eller ungdommer da, som jeg skjønner I veien I foreldrene sine liv, sant? Altså, det rett og slett ikke plass til de, egentlig. Det egentlig en forstyrrende element som
På den måten, da?
Noen ganger handler det om familier der de bor 2 steder, og så det 2 nye familier, og så bor de en uke hos hver, så hører ikke de til noen sted. De gjest hver gang de kommer inn.
Mm.
Og de opplever kanskje ikke en god kjemi og match, sant?
Mm.
Så kan det være høyt konfliktnivå mellom foreldrene også. Da den ungdommen, de blir alltid sint, altså.
Mm.
De blir... de strever veldig. Men du kan også se det I helt vanlige hjem der det, altså det så travelt, og det så mye karriere, og det så mye... Og egentlig så har ikke man tid til å følge den oppveksten og denne tenåringen, så de forstyrrer egentlig alltid foreldrene sine I et eller annet prosjekt. Og det de såres der, og det, de har det. De trenger sko og mat og klær, de kan ha topputstyr. Jeg hadde en ungdom som en gang... Og det krøllet seg veldig til da, og så spurte faren, ja, men hvis du vil klare å gjøre sånn og sånn og ordne opp I dette, så skal du få det og det slalomutstyret. Og så snur tenåringen seg, og så sier han til faren, jeg vil ikke ha det, jeg vil bare ha tid med deg.
Oh.
Da måtte vi andre trekke pusten og gå ut et litt øyeblikk, for de tenkte da noen minutter for seg selv inn I der, men det ble jo dødsstille I det rommet.
Men tenk at det barnet som må si noe så eksplisitt til den voksne.
Ja.
Jeg vil ha tid med deg.
Mm. Det gikk veldig fint det der da. Det kom veldig på rett spor, men det, var, det sånne øyeblikk som jeg aldri kommer til å glemme.
Ja. Ja, det her jo en dårlig samvittighet som jeg har levd med I alle mine år som mor, fordi jeg har vært alene, og fordi at det har vært, bare for at det skal gå rundt økonomisk, så har det vært mye jobbing I perioder. Og, men så handler det jo også mye om hvordan man til stede når man der også. Ja. Og det ser jeg jo at der kommer jo sosiale medier inn og telefonene våre, og at det mange av oss som har problemer også med, og selv om vi jobber mye eller sånn, så har vi problemer med å faktisk være til stede når vi skal være til stede også.
Legg vekk den telefonen, sant? Ja. Og satt deg ned og møt blikket og gjør noe sammen. Og, ja. Og så det jo ikke bare foreldre, altså, vi pleier jo, på skole snakker vi om laget, til eleven, ikke sant? Og de som rundt. Og vi har et lag til eleven på skolen, som jo kontaktlærer, og det rådgiver, og det miljøveileder, og det avdelingsleder, og sånt vi som rundt. Men det jo også, det kan jo også familiene ha, sant? Om ikke du har nær familie der du bor, så kan jo du ha venner og andre som har en viktig rolle inn, sånn at man har flere som dette barnet viktig for.
Ja.
De trenger jo en liten landsby.
Ja da, og det barnet mitt vokst opp med,
ja.
Med både familie og venninner, og det går, det har gått sånn forholdsvis bra I hvert fall.
Ja.
Men du har gjort deg noen erfaringer om sosiale medier og telefoner og sånn I skolesammenheng. Kan ikke du fortelle litt om den der prosessen der?
Jo, fordi at jeg hadde jo en ungdomsskole, og når jeg begynte på Kleppestø, så var det jo mobilforbud. Sant? Vi skulle ikke bruke det, mobilet på skolen. Og det, vi opplevde jo sant, at alle disse uheldige mediene, altså alt tullete de gjør oppe der, og forstyrrer veldig undervisning. Men det ble også et veldig konfliktnivå mellom elever og lærere. Fordi at vi måtte jo ta... Indro de telefonene da når det var vi tok de og brukte de, for det gjorde de jo. Altså, vi trente de jo veldig på å skjule den mobilbruken. veldig mye trafikk på toalett, og når vi da indro telefonen, og de fikk han jo igjen på slutten av dagen, eller foreldre måtte hente alt etter som situasjonen var, så ble det veldig konfliktnivå mellom lærere. For noen av de som tok telefonene var jo de som hadde vaktinspeksjon, sant? De hadde kanskje ikke relasjon til eleven heller, og da gå inn og korrigere og konfrontere en elev, det går rett og slett veldig galt.
Ja.
Så da tok vi elevrådet med oss inn I et arbeid, og sa, hvordan skal vi løse dette? Vi kan ikke ha det sånn som dette på skolen, dette blir surt for alle. Så da satte de I gang et kjempearbeid med å forklare hvorfor de trodde mobilene det ikke skulle være mobilforbud, og de klarte altså å overbevise meg som var helt imot å slappe det til. Og det så da vi gjør nå, det at de har lov å ha mobiler, og de forteller ofte til foreldrene hvordan de bruker det, og på foreldremøte vil jeg jo helst ha elever med til 8. trinns foreldre, så de sier hva det vi trenger av foreldre opp I dette, og hva det dere må passe på, men de legger det bort når det time, med mindre læreren sier at de skal ta det frem. Altså de fleste legger den mobil, vi har ikke noen mobilhotell, de legger det I en kasse når de går inn I time. Og så har jo de vist meg hvordan de sosiale via spill og gjør alt mulig der. Men så sier det jo mye annet tøysete og tullete ute på disse mobilene. Men, og det jo det som det vanskelige, sant? For når vi får krenkelser elever imellom, så alltid sosiale medier en del av det. Og dette strevsomt for våre ungdommer, for de lever på en måte to liv. De lever ett på nettet. Gjennom de sosiale mediene, så lever de ett I den fysiske verden. Og dette forklarer de meg. Og da sier de at det internettverden som viktigst. Og da det jo dette å poste ting på Snap eller Instagram, som jeg kjenner best, sant? Eller TikTok eller noe, så følger de med hvor mange likes de får. Og det her det små nyanseforskjeller. At, altså hvis jeg legger ut noe som jeg tror blir vellykket, men min posisjon I miljøet slik at jeg har veldig liten tabbekvote, eller det en liten nyanse. Jeg mangler noe I de sosiale ferdighetene, men en pitteliten bit, så gjør at jeg ikke får likes. den helt grusom for dem, altså. Da føler de seg, opplever seg så avvist og isolert.
Mm.
Det veldig vanskelig å forklare til voksne. Og det veldig vondt for dem.
Fordi at de voksne ikke tar det på alvor?
Jeg tror rett og slett at vi har strevet med å forstå det.
Mm.
Det jo bare likes. Hva betyr det? Det jo bare på nettet.
Mm.
Og så har ikke vi skjønt hvor viktig det for dem, sant? Og det så det jo, de filmer, altså de kan lov- og regelverket. De vet hva de har lov til og ikke har lov til. Men de nærmeste 10. klasse, før de helt klarer å leve etter det. Så det jo en av våre utfordringer nå, det å, når de kommer inn som våre 8. klassinger, hvordan får de til å praktisere det de vet rett og galt?
Mm.
Sant? Men de filmer, og de filmene kan de spre. De manipulerer bilder og krenkelser, altså de kan spre den videoen, og så blir det tullete av det. Og den går, altså den løper jo av gårde med langt foran oss.
Ja,
så kommer han igjen tilbake i en eller annen versjon. Den som filmet, kanskje den som vet det sist.
Mm.
Vi kan også ha usanne rykter og ryktespredning som sprer seg, og den som det gjelder klarer ikke si imot. Eller vi kan ha direkte krangler og det kan egges nesten til slåsskamper og konfrontasjoner på skolen da, gjennom sosiale medier. Og vi har jo opplevd at de går fra skolen en ettermiddag og alt greit, og så smeller det neste morgen i det de møter hverandre. Sånn, det har skjedd så mye på kveld og natt.
Planlagte slåsskamper.
Ja, eller altså, irritasjon og aggresjon har bygget seg opp gjennom ja, for eksempel at det sitter en 5-6 gutter og spiller sammen, og så bare bestemmer de seg for at en skal ut.
Mm.
Sånn, eller ved at de avtaler at vi skal spille sammen, og så når de starter å spille, så er det en som ikke får lov å være med likevel. Fordi at ja, det kom en annen og spurte, og vi tok heller den i stedet. Og så kan det gå ting i meldinger og chatter og alt sånt, som gjør at aggresjonen bygger seg opp, og så smeller det. Noe så inn i havet også.
Ja.
Og så tror jeg de går lengre, opplever jeg, i både ordbruk og gjennom altså slag og spark enn gjorde før.
Ja.
Altså de grensene er...
Det mitt inntrykk også.
Ja, altså jeg tror jo at en del av de spillene de har flytter noen av grensene for hva det de tør å gjøre. Og de lager allianser, og da de tre musketerer det en for alle for en, så de bryr seg kanskje ikke om hva som er sant, men hvis det kompisen din, så går du med samme søren, og så du lojal mot kompisen din.
Men jeg har også litt inntrykk av at fordi at altså mange av disse planlagte slåsskampene, de avtales jo gjerne på Snapchat, ja. Og så har det vært nok et tilløp til dette, altså en digital kommunisering, der man, fordi man ikke står overfor det andre ansiktene, det andre personen,
ja.
Og ser hverandre inn i ansiktet, så blir man så tøff i trynet på det man sier, det man kaller hverandre, og det skaper den her aggresjonen. Så man må jo på en måte bare, man er nødt til å følge det opp for å ikke miste ansikt.
Ja.
Og derfor blir volden grovere, og de tar det lengre, rett og slett. Og ja, det ser vi jo også, både med rus og vold. Og
da er de ganske brutale og nådeløse, men det som vi opplever nå da, det at når de ikke trenger å gjemme mobilen lenger, så forteller de oss mer.
Ja.
Så veldig mange ganger nå så har vi fått vite om her legges det opp til. I helgen skal det være en samling, eller se denne chatten her er vi bekymret for. Sånn at de kommer, spesielt til miljøveilederne mine, sånn at nå har jo jeg 600 elever og 3 trinn, sånn at jeg har 1 miljøveileder per trinn, og de fanger opp veldig, veldig mye. De går også inn og lærer seg litt av spillet, og de har appene og følger med, sånn at de, ungdommen opplever at de skjønner litt hva det de kommer med, og så kan vi gå inn og hjelpe og løse de bitene der før det blir hakket gale da.
Men det er fantastisk å ha disse miljøveilederne, fordi at de kan ha fokus på kun det å bygge tillit og være den der personen som ungdommene kommer til.
Ja, og det fungerer veldig bra. Nå har jeg 3 kjempeflotte. Jeg veldig stolt av miljøveilederne mine. Sånn, men
det skjønner jeg godt.
Ja, de dyktige på det, og de dyktige på å møte disse ungdommene med samtaler, de blir ikke sjokkerte over, altså de tar imot de sånn som de
Mm.
Og elevene våre sier at det veldig ok å gå til de. Lærerne kjempe ok, de stoler på de også, men de skal tross alt vurdere de I en eller annen situasjon.
Mm.
Så de vil gå til miljøveilederen, for det ufarlig.
Ja.
Så vi har oppsummering to ganger I uken på elevmiljøet vårt. Hva skjer denne uken? Hva det som rører seg? Sånn at vi fanger det ganske tidlig, og så har vi jo tett kontakt de andre dagene også, sånn at når vi får meldinger inn, men nå rører det seg noe, nå det noe på gang, så trør vi til også.
Ja, det fantastisk.
Og går ut med en gang, så det ganske mye som de jobber med og får tatt samtaler med og få ordnet opp I før ting blir dumt.
Mm.
Og når vi har såpass mye innsikt I hvordan de kommuniserer på nettet, så går vi også inn I samtalen med de på litt andre måter.
Mm.
Og vi tar aldri, altså når de viser oss en chat, så vi alltid sånn, hvor mye denne manipulert? Sant? Hvor mye tatt ut? Hva den andres, altså hva det som egentlig har vært sagt? Så vi vil helst ta chatten til alle involverte lagt ved siden av hverandre, for da får vi hele bildet, sant?
Ja, det veldig lurt. Ja. Men mitt inntrykk jo at mange av skolene, mange foreldre og sånn, de på en måte, de har en litt sånn nedlatende arroganse overfor ungdommens sitt digitale liv. Mm. Kanskje fordi at man ikke forstår det. Men det jo da de voksne sin rolle å forstå det.
Mm.
Og det deres sin oppgave å forsøke å forstå det, og være nysgjerrig på ungdommens sitt digitale liv.
Ja.
Når det faktisk sånn som du sier at de sier at der skjer det viktigste.
Ja.
Der man blir bekreftet, der man hører til I en gruppe, eller der man holdes utenfor, eller altså alle disse tingene som så viktige I den alderen.
Mm. Og det der det skjer, og det der, og de sier at vi vet jo hvordan vi skal oppføre oss og alt sånn I det virkelige livet, og det hvordan vi skal te oss på det. Så det internettlivet vårt mye, mye viktigere. Det der det gjelder. Og når vi virkelig tok det på alvor, så begynte vi å se andre ting. Sant? Og dette jo, mobil en forlengelse av armen deres. Altså vi må lære dem å bruke det, og beherske det verktøyet, og forstå det.
Mm.
Det tror jeg kjempeviktig. Og jeg ser elever som får øve seg lite, de kommer så bak de andre. Det ofte de som bommer litt, sant? Ja. Så det en sånn dilemma for foreldre, når skal de få den der mobilen som måtte de ha tilgang til nettet på? Men jeg tror at hvis du alt for streng og for sen inn, så får de andre så stort forsprang at de tar de aldri helt igjen, og så bommer de.
Ja.
Sant?
Ja.
Så du må heller være med.
Mm.
Både skole og foreldre. Og det ikke nok å gjøre et nettvettprogram. Da lærer de lover og regler, og de forstår det. Men du må ha de med inn på en helt annen måte, og følge de på en annen måte.
Ja, og vise at du interessert. Der tror jeg at, hvis du viser at du interessert, så tror jeg du får innpass. Altså. Ja. Og som du sier, altså, internett jo kommet for å bli, så at vi må jo heller gi de verktøy. Men Hanne Guri, livsmestring, tema livsmestring. Hva tenkte dere på I skolen om livsmestringstemaet når det kom, og det var noe som dere skulle implementere I skolen?
Jeg mener, vi har jo jobbet med det hele tiden. Det ligger I formålsparagrafen vår. Vi skal jo gjøre det til. Det før et gangs menneske, sant?
Ja.
Vi skal jo utdanne hele mennesket, så for oss så var det sånn, ja, selvfølgelig,
ja, men det det ikke alle skoler som gjør.
Nei.
Og det ikke alle skoler som tenker sånn.
Nei, og jeg liker jo å bruke formålsparagrafen opp I både foreldremøter og til både elever og lærere og si at denne kan dere godt kunne uten, for her står oppdraget, ser dere det?
Mm.
Og hvem ellers skal ta det, hvis ikke skolen skal ta det? Fordi at når jeg var liten, så var det mange steder jeg gikk og fikk input på livsmestring. Men I dag det skole som møter alle barn og ungdommer. Det ingen andre. Hvem ellers? En skole skal gå inn og ta de temaene og hjelpe til da.
Hva ligger I ordet livsmestring for deg?
Oi, nå skal vi ha lang tid. Det ligger jo å gjøre disse ungdommene, gi de verktøy og gjøre de så robuste som mulig til å stå I alt det livet kan bringe, for vi aner jo ikke hva de skal møte. Men det å lære seg å gå I motgangen, stå I motgangen, det å lære seg å vite at vi har et stort følelsesregister, og vi skal bevege oss I hele. Og noen ganger du helt nede, noen ganger du helt oppe. Men det ligger og beveger seg imellom der.
Mm.
Og normalområdet ganske stort. Sånn at det ligger også det å ha respekt for forskjellighet og ulike. I skole skal være en skole for alle, uansett hvilket ståsted og hvem du
Mm.
Da må vi møte hverandre med respekt, tåle hverandre, være nysgjerrig på hverandre. Det ligger evne til samhandling med andre. Men det ligger også å finne dine styrker, sånn at du trygg nok til å gå ut og møte andre, og tørre å bidra og tørre å være i det fellesskapet. Så det jo det så stort, sant?
Mm.
Så oppi det må vi trene, og vi må prate, og vi må gi dem verktøy, og vi må la dem øve. Og når det tungt, så må vi være stillase deres. Sant? Vi kan ikke løse alle problemer eller ta fra de utfordringene. Men vi må hjelpe dem igjennom.
Mm.
Og jeg pleier å si til foreldre at hvis ikke de får øve når de barn og ungdom, hvordan skal de da mestre det når de 33? Jeg kunne godt tenkt meg å låse min datter inne fra hun var 16 til hun var 32, for jeg synes det var kjempekrevende å ha en tenåringsdatter. Men det var det en som sa til meg, hvordan tror du da det skal gå når du slipper henne ut i kommunen? Da
blir det puberteten 15 år for sent.
Ja, sant. Men det klart det krevende å være foreldre oppi det, sant? Og vi har også lyst til at de skal slippe å ha det vanskelig. Men i stedet for å skåne dem, så skal vi heller hjelpe dem gjennom og gi dem verktøyene til å stå i det, sånn at de erfarer at ting går over.
Opplever du at det krevende nå med min foreldregenerasjon?
Ja, veldig. Mm. Veldig. Jeg pleier å si at jeg vil veldig gjerne ha både mamma og pappa med inn i alle møter, for mamma og pappa har litt forskjellig ståsted i det.
Mm.
Så mødrene koster mer. De er litt mer curling enn, og litt mer løvemamma enn
Kanskje ikke alltid så flink å slippe far til heller, hvis far gjør det på en litt annen måte.
Nei, og så ser jeg at spesielt i tenårene så er pappaene så viktige.
Mm.
Markører der, og viktige for jentene ved at de bekrefter disse jentene sine, og gir de, altså de gir de en del liksom selvtillit på veien.
Mm. Ja.
Så det trengs liksom, det trengs mer enn enn bare en voksen da.
Mm.
Sant? Altså at det voksne rundt barnet av ulik personlighet og som har litt ulike roller og litt ulike måter å løse ting på, det veldig bra for en tenåring, rett og slett.
For å se at det finnes ulike inngangsporter til
ja.
Å løse utfordringer.
Ja, og så må foreldre gi litt slipp.
Mm.
Altså, de må slippe de litt, og de må tåle at de prøver, og du må tåle å sitte hjemme og ha uro.
Ja, altså min 12-åring, hun altså på leirskole denne uka her. Jeg har ikke snakket med hun på 3 dager. Nei. De har ikke telefon med seg.
Det er fint.
Får ikke lov å ringe.
Nei, det er fint. Det er fint.
Åh, det er verst for meg.
Det er verst for deg, ja. Og det er ditt problem.
Mm, det er mitt så, problem.
Det må du takle selv.
Men jeg kjente faktisk på tirsdag når den verste uroen hadde lagt seg, for jeg skjønte jo at ok, det her får ikke gjort noe med. Så jeg skjønte at det her er bra for meg.
Ja.
For dette er jo en del av det å begynne å trene seg på å gi slipp. Det har en hensikt, altså all denne treningen, det har en hensikt fordi at en dag så ferdig jo.
Ja.
Og da er det lurt for våres del også å øve seg litt på det.
Ja.
Men hvordan føler du, altså hva er utfordringen mellom skolen og foreldrene? Altså for du snakker om at ja, skolen har en viktig rolle i det med livsmestring. Men hvor går grensen? Jeg vil tippe at når det kommer til livsmestring, så er det ganske sånn uklare grenser kanskje for de ungdommene som ikke får den livsmestringen de trenger hjemmefra.
Ja. Altså hovedansvaret ligger jo hjemme, sant? Det gjør jo det, det må de jo gjøre, sant? Og foreldrene har hovedansvaret, og de kjenner jo, altså de, du må få dem på banen til å tørre å ta den voksne roll og foreldre roll, sant? Og ikke bli så redd eller så engstelig at de bare beskytter, eller bare angriper. Så det er jo å klare å få den gode dialogen med dem, og så er det egentlig også å prøve å finne balansen i hvert enkelt tilfelle. Men det hender jo veldig mange ganger at vi kanskje går inn og gjør mer enn hva en tradisjonell skole har gjort. For det er jo litt jobben vår å lukke det gapet. Sant, mellom en elev som da har kanskje noen altså ikke har det hjemme som helt kan stille opp for dem av ulike grunner.
Mm.
I forhold til, altså til forskjell fra en elev som har alt, altså det beste.
Mm.
Så kan vi prøve å lukke det gapet litt mellom i forskjellene her. Sånn, så,
for det store forskjeller.
Ja, det jo store forskjeller. Og så tenker jeg, vi tenker at vi kan være den, eller de som gjør den lille forskjell for det barna eller ungdommen, og tenker at det ikke alltid vi ser resultatene av det vi gjør.
Mm.
Men da har vi sådd et frø,
mm.
så spirer en eller annen gang i fremtiden.
Ja.
Sånn at hvis vi god for det barnet og gir en del barn og ungdommer ekstra, fordi de trenger det, så kan det være det som bærer gjennom ungdomsskolen og inn i en fremtid. Og jeg spør alltid lærere og ansatte, hva forbildet ditt? I hvilken voksenrolle vil du ta? Sånt. Og de kommer da alltid med en lærer, naturlig nok når de spør. Sånt. Men det noen ganger en setning i en utviklingssamtale som har gjort en dramatisk forskjell for en ungdom. Fordi at kanskje læreren virkelig fra hjertet har sagt, jeg så glad for at du eleven min. Jeg liker å ha deg i klassen min. Du inspirerer meg til, og du utfordrer meg, og jeg liker måten du ser ting på, og jeg glad for at jeg blir kjent med deg. Og det gjør kjempeforskjell.
Mm.
Ja, men det at de bruker tid, det gir jo noen ganger kontaktlærerne, eller de som har relasjon med eleven, ekstra tid sammen med eleven for å ha litt ekstra samtaler. Gå en tur, ta en fisketur, gå på et treningssenter. Altså, vi gjør veldig mye av det. Fordi den samtalen kanskje så viktig for eleven, og den relasjonen så viktig. Og det koster meg kanskje noen tusenlapper i et halvår å gjøre det. Det koster skole det.
Mm.
Men da har jeg opplevd at det går i en periode, og så kan det etter hvert trappes ned, for eleven trygg, sant? Og vet at læreren der. Men da har jeg opplevd at elever kommer og sier, du, rektor, kan jeg få litt ekstra tid med den og den nå, for nå, det bygger seg litt opp, jeg trenger det nå.
Så fint.
Og så er det kanskje 2-3 timer til som skal til. For å liksom ta av den der bølgen som hos den ungdommen. Så vi strekker det langt. Jeg klarer ikke å sette en sånn akkurat en strek.
Men her, det engasjementet her, og det jo, du har jo valgt å gjøre det sånn, ikke sant? Og her det jeg opplever den største utfordringen med tema livsmestring som skal inn i skolen, fordi at hvis at det skal bli bra, så fordrer det at man har mennesker i skoleledelsen og i skolen som brenner for som brenner for å strekke seg litt ekstra for elevene.
Mm.
Sånn som man må gjøre i utallige situasjoner.
Ja.
Jeg har jobbet 6 år innenfor rus- og psykiatriomsorgen her i Bergen, og ser jo på hvis at flere i systemet som jobber med mennesker kunne bare strekt seg litt ekstra av og til, så tror jeg at vi kunne ha fått det så utrolig mye mer, for det bor alltid så mye ressurser i mennesker som ikke hentet fram. Altså hvis mennesker blir vant til å bli sett på som en byrde eller som en ekstra belastning, så tror man jo på det selv til slutt.
Ja, det gjør man.
Så trenger man noen som henter den der mestringen fram. Og så hvordan skal man liksom sikre det i dette livsmestringen?
Ja, nei, men jeg tror vi må modellere det. Ja. Vi kan godt få fine opplegg som vi underviser i og sånn, sant? Det gjør vi jo i mange sammenhenger, og det litt som med den mobilbruken, sant? At de lærer lover og regler, og så gjør de noe helt annet. Men vi må rett og slett modellere det for dem. Så når vi underviser eller snakker om livsmestring, så det jo det aller beste å putte det inn i hverdagen. Som en del av, en naturlig del av alt det du gjør.
Ja.
Og så modellere det ved rett og slett å bry deg.
Mm.
Vise det i praksis hva dette handler om. Mm. Så underviser selvfølgelig vi også i de temaene og gjør det, men det ikke nok. Så du nødt til å leve det, tenker jeg. Og det må henge sammen. Men jeg opplever jo å ha lærere som genuint opptatt av det, og de kan bli utfordret av elever så til de grader, og så redefinerer de i løpet av natten, og så kommer de neste morgen og ønsker de velkommen og mener det.
Mm.
Sånn, og de tenker på disse elevene og ungdommene og lurer på hva mer skal jeg gjøre, hvordan kan jeg gjøre det nå, og hva kan jeg finne en annen måte å få det til på. Og de så opptatt av det. Og når det skjer en eller annen hendelse på skole som litt sånn av større karakter, så koker de hodene på det, og de setter opp farten og intensiteten for å få brakt det til ro og få en oversikt over det så raskt som mulig. Det sitter. De vil vel, på mange måter, ser jeg også. Jeg synes de flotte.
Men det vil jeg jo tro at, altså, det også, henger jo også sammen med at det har vært en veldig sånn bevisst det har vært veldig bevisst fra de som sier også å skape en kultur ja. For dette.
Ja.
Og det må man jo ha. For jeg møter jo fantastiske lærere rundt på skolen som jeg også ser brenn for ungdommene. Og, men det er ikke alltid en kultur for, eller forståelse for at det er ikke helt A4. Og av og til så må man gjøre ting på en litt annen måte eller strekke seg litt når man jobber med disse ungdommene. Men så lenge man kan redegjøre for det og forklare hvorfor man velger å gjøre det sånn, så burde man jo få støtte og ikke motstand ifra. Altså, for det handler om kulturen på, i skolen.
Det er viktig. Altså, det er viktig. Jeg tenker jo at jeg som skoleleder må modellere det, så det har jeg jo gjort i møter med foreldre. Og vi konfronterer ikke, vi kommuniserer og lytter foreldre ut. De skal føle seg velkommen og tatt på alvor når de kommer, eleven også, sant? Så vi modellerer det, og så har vi jo, når vi har jobbet gjennom elevsaker, så har vi vært tett på de lærerne som står i det, som har vært vanskeligst. Og de er ikke alene i det, sant? Så vi går sammen med de og snakker veldig mye om hvordan vi skal gjøre det, og hvordan vi skal jobbe med det, og hva er det som virker, og hva er lurt å gjøre, og bruk, se her, dette er du god på å lære, og sånt. Gjør mer av det, og hvis du virkelig tenker at du skal gjøre noe bra for den eleven, tenk helt fritt, hva er det du har mest lyst til å gjøre?
Mm.
Og så sier vi ofte, ja, men da gjør vi det.
Mm.
Sånn, så spreller vi litt ut av alle ting, og så får læreren gjøre det, og så men det er viktig at læreren får ha et sted å komme og diskutere, sant? Og der er det jo miljøveileder og rådgiver og skoleledelse og alt. Vi bruker mye tid på å prate sammen om de tingene som er vanskelige, og så bruker vi mye tid sammen med foreldre, og da går vi alle sammen inn. Det er tidkrevende, og det, jeg kaller det for millimeterarbeidet mitt. Sånn fordi at jeg må gå tett på de lærerne, men når de har erfart det noen ganger, så kan de det.
Mm.
Og så har de kjent på at ja, men det er jo dette som virker, og så da gjør de det sånn. Men jeg har jo opplevd på skole at når vi begynner å jobbe sånn, så blir spretter de fram disse lærerne, som har hatt veldig lyst til å gjøre det sånn, og som egentlig gjør det sånn, men kanskje ikke sier så mye om det, og så står de mer og mer frem, og så tar de mer og mer plass. Ja, de blir stolt av det, og så sprer den kulturen seg. Og så etter hvert så mestrer skolen mer, og da kan du komme inn med undervisning med Dag Noranger og Marte Valle og alle. Da er de mer åpen for å få kunnskapen på det de har erfart, og så sprer det seg.
Men det er jo helt fantastisk. Jeg kjenner at jeg blir sånn ordentlig, ordentlig inspirert. Jeg får lyst til å begynne å jobbe i skolen.
Ja, velkommen.
Jo, men altså, jeg tenker det er jo noe med å få det rommet. Og der, men igjen, kulturen er så innmari viktig.
Mm.
At hvis det oppfordres til å ta den plassen og få lov til å vokse i den rollen, så er det jo, det er jo så mye lettere. Sånn er det jo for alle mennesker. Men hva tenker du er liksom den største utfordringen i skolen nå i 2021, sånn rent bortsett fra nettet og telefoner, det har vi jo snakket litt om. Men hva er det skolen, den største utfordringen til skolen, hvis vi tenker på det psykosociale? Og
å hjelpe meg, Morten.
Jo, men jeg har lyst til å styre det litt inn på, ja, fordi at alle elevene skriver jo, de skriver anonyme spørsmål til meg, sant? Og det handler jo så mye om hvor stresset de er.
Ja.
De er så stresset.
Ja.
Og ja, det kommer hjemmefra og sånn, men det kommer også fra skolen.
Ja.
Hvordan forholder dere til det her?
Ja, nei, vi gjør mange. Vi bruker jo musikk, vi blant annet, sant? Det har jo musikkprosjekt, og vi har lagt om vurderingssystemet vårt. Vi snakker om læring i stedet for prestasjon.
Ja.
Sant? Prosessen de er i læringen sin, sant? Vi snakker om hvordan det er, vi putter denne
og det er veldig bra,
psykosociale biten inn i undervisningen på en helt annen måte. Vi har en ny læreplan som gir oss fantastiske muligheter for det, og i en overordnet del så legger klare føringer for det. Men det å snu det fra prestasjon og stress og kaving til å senk farten, senk roen. Gå inn og se på prosessene, skap rommet for mangfoldet, så og finn motivasjonen deres, så de forstår hvorfor de på skolen. Det jo en kjempeutfordring, rett og slett.
Ja, men det høres jo ut som en artig utfordring.
Ja, hvis man kan. Veldig artig, men du nødt til å ta elevene med.
Ja.
Du kan ikke tro, altså skolen står mange ganger, og de voksne på skolen og tenker at de skal løse dette.
Mm.
Så, men du kan ikke løse det hvis ikke du tar elever og foreldre tatt med i det arbeidet, og våger å prøve å tenke annerledes, våger å ta det handlingsrommet som
Og da bruker du elevrådet da?
Jeg bruker elevrådet, jeg bruker elevstemmen inn i saker. Altså det som, vi har jo unge motivatorer, sant, i motprogrammet. Ja. Så vi har jo gode grupper der. Eller du kan bruke, vi har jobbet med Raftostiftelsen, da har vi hatt noen ungdommer inn som kanskje veldig mye av de motstemmene, opposisjonsstemmene på skole, de har fått sagt sitt. Du må få tak i det og høre hva det altså. Så du må jobbe litt annerledes, så tror jeg at skolen og skoleledelsen kanskje av og til en opprettholdende faktor på. Vi lærer skolen veldig med oss, vi styrer litt mye på, kanskje vi skal slippe lærerne litt mer til.
Men det må jo være deilig for læreren også at det blir mindre målstyrt.
Ja, jeg tror at det bør vi legge litt bort, for og så gi lærerne litt større plass til å få være med og dra og få bruke tiden sin inn i å samtale og diskutere og erfaringsdele veldig mye mer på disse tingene. Jeg tror at det klokt. For nå har jeg sett lenge som skoleleder hvordan vi preget av en spesiell tankegang og hvordan vi skal lede lærerpersonalet vårt, men jeg tror vi skal begynne å gjøre det litt annerledes.
Ja, jeg har i hvert fall inntrykk av at det veldig mange som blir sliten av det, når alt skal måles, og det fokuset på resultatene. Ikke bare ungdommene, men også de som skal, for det skal jo være inspirerende å lære. Det skal jo være noe som, men alle, vi jo så forskjellige, så noe gir jo ulik motivasjon, altså de forskjellige fagene. Men du sier at eleven sier at du snart 100.
Ja, jeg sier til eleven min, nå jeg snart 100 år, så da må dere fortelle meg om dette, sånn at jeg kan forstå. Sånn at jeg kan på en måte prøve å drive den skolen slik at den best mulig for dere.
Ja, det høres ut som du kommer til å holde på i hvert fall 100 år til, med masse glød.
Det tror jeg ikke. Men nå er noe til skal jeg holde på.
Men takk, Hanne Guri, for at du kom i podcasten. Takk for at du så utrolig inspirerende og engasjert. Skolen trenger deg, ungdommene trenger deg, og jeg håper mange skoler får med seg denne episoden. Tusen takk for at du kom.
Takk til deg.